Përshëndetje, unë jam Ardita dhe sot do i tregoj historinë e 7 kecave dhe të ujkut. Na ishte njëherë mama Dia me 7 kecat. Ata jetonin në një shtëpi të bukur me një xhak të madh. Shpesh, mama Dia shkonte në treg për të blerë kecave ushqim. Gjithmonë, para se të dilte nga shtëpia, i porosiste kecat të mos i hapnin derën askujt, pasi ujku mund t'i mashtronte ato. Një ditë prej ditësh, ujku i uritur fshihet pas pemve dhe pret aty derisa mama Dia të niset për në treg. Kur shikon që kecat janë në shtëpi vetëm, afrohet tek dera dhe troket. Tok, tok, tok. Kecat nga ana tjetër e derës pyesin: "Kush është?" "Jam unë, mama Dia. Hapeni derën voglushët e mi." I thot ujku me zërin e tij të trash. "Nxirre këmbën poshtë derës." I thon kecat pasi e kuptojnë se ai nuk është zëri në nësë tyre. Ujku bëri si që than kecat dhe futi poshtë derës këmbën e ti të madhe dhe të zezë. Kecat i than me njëherë: "Largohu, ti nuk je mama Dia. Ajo e ka zërin të hollë dhe të ëmbël, ndërsa ti e ke të trash. Ajo e ka këmbën të bardhë si bora, e jotja është e zezë si nata. E din që ujku, prandaj nuk të duam, ikë." Ujku, i zhgënjur nga dështimi i tij, u largua, por nuk hoqi dorë. Mori një thes me miell dhe futi këmbën brenda, derisa ajo të bëhej e bardhë. Pastaj mori mjaltin dhe filloi të haj, derisa zëri i tij të bëhej i hollë, si ai i mamadhis. Ndërkohë kecat e zgjuar, duke ditur që ujku do të kthehej, vendosin të ngrënë një kurth. Vendosën mbi zjarrin e oxhakut një kazan plot me ujë. Ujku rikthehet prapë tek shtëpia e kecave dhe troket në derë. Tok, tok, tok. "Jam mama Dia, bitemi, apeni derën," thot ujku me zërin e hollë. "Na e trego këmbën?" i thon kecat. Ujku futi këmbën poshtë derës, por gjatë rrugës mielli kishte rënë dhe këmba e tij ishte prapë e zezë. Kecat e kuptuan që ishte ujku, por vendosin ta fusin në kurth. "Mama Di, kemi humbur Chelsin, po ti mund t'hysh nga oxhaku, po të presim, na mori malli shumë për ty." Ujku mundje let, i gjithi shënde verë ngjitet në oxhak, pa menduar se aty poshtë mund ketë një zjarr të madh. Hidhet poshtë nga oxhaku dhe bie në kazanin me ujë të nxehtë që kecat kishin përgatitur për të. Kecat e lumtur që i dha një mësim të mirë ujkut, kërcenin nëpër shtëpi, ndërkohë që ujku u lërinte nga dhimbja. Kur mama Dia u kthye në shtëpi, kecat i treguan se çfarë kishte ndodhur. Ajo i përgëzoi të veçlit e saj që ja kishin dëgjuar fjalën, që nga ajo ditë ujku nuk guxoi më të kthehej tek shtëpia e kecave.